Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məhəmmədli bu saatki xəbərlərdə. İran parlamenti Prezident Mahmud Əhmədinəcadı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı azaltmağa çağırıb. Rusiyada baş vermiş dəmir yol qəzasından sonra hələ də 26 adam itkin düşmüş hesab olunur. İsveçrə sakinləri ölkədə minarələrin tikintisinə qadağanı təsdiqləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İran parlamenti ölkə prezidenti Mahmud Əhmədinəcadı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı məhdudlaşdırmağa çağırıb. Agentlik bu günlərdə İranı uran zənginləşdirməsi ilə bağlı Qum yaxınlığındakı yeni nüvə zavodunu bağlamağa çağırıb. Deputatlar bu qərarın siyasi matili olduğunu deyirlər. Bundan başqa parlament xaricdəki hərbi qruplara 20 milyon dollar məbləğində yardım edilməsi ilə bağlı qanun layihəsi qəbul edib. Amma söhbətin hansı qruplardan getdiyi bəlli deyil. İran adətən Hizbullah və Həmas qruplarını himayə edir. İsveçrə sakinləri çox güman ki, ölkədə minarələrin tikintisinə qadağanı təsdiqləyib. Bu barədə yerli televiziya bugün ölkədə keçirilmiş referendumun ilkin nəticələrinə istinadla xəbər verir. İsveçrə hökuməti və parlament din azadlığı və milli dözümlülük ənənəsini əsas gətirərək qadağaya qarşı çıxırdı. Rusiya rəsmilərinin verdiyi son məlumata görə Nevsk Ekspres sərnişin qatarının partladılması nəticəsində 25 nəfər ölüb, 26 nəfər isə hələ də itkin düşmüş hesab olunur. Partlayış nəticəsində həmçinin 80-dən artıq sərnişin yaralanıb, onların arasında bir Azərbaycanlı da daxil olmaqla 6 xarici var. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Aleksandr Bortnikov hadisə yerindən qəlpələr tapıldığını və terrorçuluq maddəsi ilə cinayət işi açıldığını deyir.
Eksperti, kriminalisti.
Ekspertlər ilkin məlumatlara əsaslanaraq deyirlər ki, partlayan 7 kilogram trotil gücündə əldə düzəltmə qurğu olub.
Aleksandr Bortnikov Rusiyanın hakim dairələri ölənlərin ailələri və yaralılara kompensasiya ödəyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı diqqəti ordunun hazırlanması və korrupsiya ilə mübarizəyə yönəldəcək. Bunu Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib. O qeyd edib ki, yanvarın 28-də Londonda Əfqanistanla bağlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Konfransda sonda beynəlxalq qüvvələrin bu ölkədən çıxarılmasını aparan dəqiq məqsədlər müzakirə olunacaq.
Konfransdakı məqsəd Əfqanistandakı beynəlxalq kampaniyaya yeni təkan vermək, siyasi tədbirlərlə ordunun sayını artırmaq, 43 ölkənin daxil olduğu koalisiyanın məqsədlərini dəqiqləşdirmək və Əfqanistan hökumətinə maksimum beynəlxalq dəstək verməkdir.
Gordon Brown, BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon isə deyib ki, London konfransından sonra Əfqanistana iqtisadi yardım və təhlükəsizlik məsələlərinə həsr olunmuş başqa bir beynəlxalq forum keçiriləcək. Əfqanistanın sərhədində sərhədçilərlə atışmada azı 26 yaraqlı öldürülüb. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə atışma dünən gecə Pakistanla sərhəd bölgəsində yerləşən Hos əyalətində baş verib. Ölənlərin arasında xeyli muzlu da var. Yaralanmış bir çeçən yaraqlısı isə ələ keçirilib. Təhlükəsizlik qüvvələri arasında itki olmayıb. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joe Biden İraq liderlərini seçki qanunu ilə bağlı fikir ayrılıqlarını yoluna qoymağa çağırıb. İraq parlamenti noyabrın əvvəllərində seçki haqqında yeni qanun qəbul eləsə də ölkənin vitse-prezidenti Tariq Əl-Haşimi ona veto qoydu. Parlament indi düzəliş edilmiş yeni variantı prezident şurasına göndərib. Qanunun qəbul edilməməsi gələn ilin yanvarında İraqda keçiriləcək parlament seçkilərini sual altında qoyub. Bugün Moskvada Rusiyada səfərdə olan Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedovla Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev arasında görüş olub. Hər iki prezident iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın səviyyəsindən razı qaldıqlarını bildiriblər. Türkmenistan prezidenti qeyd edib ki, təkcə bu ilin son 10 ayı ərzində iki ölkə arasında mal mübadiləsi 5 milyard dollar olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Qalay bizim qalay. ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Fox Analitik Kino Jurnalının yenicə çıxmış 5-ci sayından soraq alacaq.
Kino diktaturanın ilham mənbəyi kimi, bu və təsadüfüzə bu Aygün Aslanlığın məqaləsi niyə görə?
Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Radiosunun tarixə düşmüş 50 möhtəşəm səs layihəsindən xəbər tutacaq.
Sənətçi namizədlər arasında ABŞ-a etdiyi çox saylı səfərlərə görə də Alim Qasımov
salınıbdır. Ən son mədəniyyət xəbərlərindən yeti olacaq və hər dəfə Fokus Analitik Kino Jurnalının layihə müəlliflərindən biri Əli İsaca Barvın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Əsas məqsəd odur ki, ağıllı, ağıla ünvanlamış, intellektə ünvanlamış məhsulun kütləviləşməsi.
Öncə yeddi xəbər. Azərbaycanda qeyri-maddi mədəni irs subyektlərinin məlumat bankı yaradılacaq. Mədəniyyət və Turizm Naziri bankın yaradılması barədə sərəncam imzalayıb. Məlumat bankında Azərbaycan tətbiqi sənət ustaları, həmçinin təsviri və dekorativ sənət daşıyıcıları barədə, xalq musiqisi, xalq teatrı və şifahi xalq yaradıcılığı ifaçıları haqqında, eləcə də folklor araşdırıcıları, sənətşünaslıq və ölkəşünaslıqla bağlı bilgilər yer alacaq. Yayılan xəbərdə Məlumat Bankının bu sahədə çalışan qeyri-hökumət təşkilatlarının, hətta şəxsi kampaniyaların fəaliyyətini də əhatə edəcəyi bildirilir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində 2010-2014-cü illər üçün xalq yaradıcılığının paytaxtı adlanan proqram təsdiq olunub. Bu proqrama əsasən ölkənin şəhərləri gələcəkdə Azərbaycanın folklor paytaxtı, Azərbaycanın sənətkarlıq paytaxtı və Azərbaycanın əfsanə paytaxtı elan olunacaqlar. Seçilən şəhərlərdə müxtəlif tədbirlərin, konfransların, mərasimlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Moskvada Məhəmməd Əmin Rəsulzadə əsərləri toplusu və məktubları kitabı çap olundu. Kitabı Moskvanın Filinta nəşriyyatı buraxıb. Tərtibatçısı Rusiya Elmlər Akademiyasının Rusiya Tarixi İnstitutunun elmi işçisi, tarix elmləri doktoru Salavat İsakovdur. Daha bir kitab, Əziz Şərifin Molla Nəsrəddin Necə İrandı kitabı çapdan çıxdı. Monografiya Mirzə Cəlilin həyat və yaradıcılığının birinci dövrünü 1896-1906-cı illəri əhatə edir. Xatırladaq ki, Molla Nəsrəddin Necə İrandı kitabı görkəmli Azərbaycan yazıçısı Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 140 illiyinin bayram edilməsi barədə prezident fərmanına və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclis sədrinin təsdiq etdiyi tədbirlər planına əsasən nəşr olunub. Azərbaycanlı bəstəkar Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu beynəlxalq festivalının prizini qazandı. Kultura Az saytının verdiyi xəbərə görə, gənc bəstəkar Rüfət Xəlilovun fortepiano sonatinası Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatında gənc bəstəkarlar arasında keçirilən beynəlxalq festivalın prizinə layiq görülüb. Priz ödənişlidir. Bundan əlavə qalibin sonatinası Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən yaxşı pianoçusu Brian Hinkin ifasında kompakt diskə yazılacaq. Xatırladaq ki, Rüfət Xəlilov yaxınlarda Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 75 illiyi münasibəti ilə keçirilən müsabiqənin də qalibi olmuşdu. Bakıda 6-cı Start Beynəlxalq Tələbə Film Festivalı keçirildi. Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının kino zalında 24, 25 və 26 noyabr tarixlərində düzənlənən festivala Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, İran, Fransa, Almanya, Polşa, Litva, Rusiya, Ukrayna, Moldova, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistandan 200-ə qədər tələbə filmləri təqdim edilmişdi. Cizgi, bədii, sənətli və eksperimental filmlərin yer aldığı festivalın müsəffər heyətinə Azərbaycanın, Gürcüstanın, Türkiyənin və İranın nüfuzlu kino xadimləri daxil idi. Seçim komissiyası 200 film arasından 34-ünü seçərək festival proqramına daxil etmişdi. Qaliblər 6 nominasiya üzrə mükafat aldılar. Ən yaxşı eksperimental film nominasiyasına Azərbaycan, ən yaxşı cizgi film Türkiyə, ən yaxşı sənətli film Rusiya və Qırğızıstan, ən yaxşı bədii film nominasiyasına isə Qazaxıstan və Rusiya layiq görüldülər. Festivalın xüsusi mükafatı İran və Azərbaycan kinematoqrafçılarına çatdı. Baş mükafatı Litvalı rejissorun O hələ də gözəldir filmi qazandı. Və bir özəl xəbər, Alim Qasımov Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Radiosunun tarixə düşmüş 50 möhtəşəm səs siyasına düşdü.
Günlərim ayağı düşür bir duyğu kimi dərədən dərək axan su kimi.
İl boyu səs vermə ilə müəyyənləşəcək bu müsabiqə barədə daha geniş məlumat almaq üçün görkəmli xanəndənin mətbuat əlaqələndiricisi Səadət Möhbiyevanı aradıq. Onunla kiçik müsahibəni siz də dinləyin.
Amerikanın ən məşhur jurnalıdır, belə deyək ki. belə bir əli musiqiçi dünyanın əli musiqiçi arasında seçim eləyir və npr.org adlı saytının məlumatına görə demə, internet istifadəçiləri 130 sənətçinin arasında dünyanın 54 səs sahibini seçəcəklər. Demə, müsabiqənin nəticələri gələn yanvar ayında belə 2010-da deyək də məlum olacaq. Sənətçi namizədləri arasında ABŞ-a etdiyi çoxsaylı səfərlərə görə də Alim Qasımov salınıbdır. Sırf müsəlman olaraq, sırf müsəlman sənətçisinin bir Alim Qasımov adı.
Təkcə Alim bəyin adı var.
Bəli, bəli.
Kim yarın adı var? Hansı dünya ulduzlarının adı var təxminən?
Burada Whitney Houston var, Michael Jackson var, Elvis Presley var, Busta Rhythmus var, Bob Marley var, Freddie Mercury var, Ray Charles var, sonra Maria Callas var, bir də Nüsrət Əli Fətəli xan var. Yəni Ali müəllim onun sənətini çox sevir.
Sənlə bağlayıb mən əhd-i peyman, dedim qismət kimi olmasın.
Seçim necə aparılacaq?
Belə bir, yəni həmən o şirkətin saytı var. Həmən o sayta girirsiniz. Yəni səsim mən o saytı da deyə bilərəm.
Bəli, o saytı deyin, qoy dinləyicilərimiz bilsin. Kimi, aha, kimə səs vermək, necə səs vermək yolunu?
Girmək üçün çox asan yolu mən deyim də. APA saytında, yəni Ali müəllim mədəniyyət xəbərlərində Ali müəllimin haqqında məlumat gedir. Asan yolu. Və o məlumatın aşağı hissəsində, yəni Ali müəllimin həmən bu səs vermək üçün işlənmiş saytı var. Həmən bu şirkətin saytı və o açıldığı zaman fərqli, o dediyimiz 130 nəfər sənətçinin siyasi gəlir və bir şəxs bir səs verə bilər, yalnız bir səs. Bizim də istəyimiz odur ki, belə deyək də, hamı bu adresi götürsün, mənə elə gəlir ki, biz azərbaycanlı olaraq bizim borcumuzdur bunu eləmək ki, Ali müəllim ən azından Azərbaycanı təbliğ edən yeganə sənətçidir ki, yəni sırf bu ilə qədər bu işləri tamlığı ilə öhdəsindən gəlir.
Sənsiz cənnət olsa kainat yarım.
Çağırış eləyək də bütün dünya azərbaycanlılarına ki, yəni Alim Qasımovumuza, Azərbaycanın ən sevilən sənətçisinə səs versinlər.
Heç mənim ruhumu oxşar söylə.
Sədiq xanım, sadəcə bilmək istəyirdim, Alim bəy özün necə qarşıladı bu xəbəri?
Alim məlumat bu məlumatı ümumiyyətlə, nəinki Alim məlumat, elə bizim hamımıza içi ailəsi qarışıq. Bu məlumatı kənardan telefonla təbrik elədilər. Birinci bizə dedilər ki, müəllim seçilib, sonra dedilər, yox, bu məlumat yalan gəlib. Sonra yenidən bu məlumatı bizə yenə də həmən jurnalistlərdən birindən eşitdik və özümüz də sayta daxil olduq. Yəni o ancaq sayta girməsə də tamlığı ilə kənardan elə ki, baxır, özü də sevinir, belə deyim, həm də səs gözləyir bütün Azərbaycanlılar, amma nə deyək? İnşallah ki, hər şey yaxşı olar.
İnşallah yaxşı olar hər şey.
İnşallah.
Mən təşəkkür edirəm.
Amma ən əsası ki, sevindirici haldır ki, yəni Azərbaycandan seçilməyi bu inanılmazdır. O inanılmazdır da biz reallaşdıraq ki, Ali müəllim həqiqətən onun sənətinə, onun sırf sənəti baxımından da belə yanaşaq ki, Ali müəllim çıxsın, o beşlik, qızıl beşlik var. O qızıl beşliyə Ali müəllim mütləq daxil olmalıdır.
Anayım, qağ yeşkinləy müyətdər su səni. Qoymayıb sən gizlicə hər bülbülü bətxu səni.
Bizim qalay.
Like a star slipping out of place. 7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Fox Analitik Kino Jurnalının 5-ci sayı işıq üzü gördü.
When you touch my hand, I swear I feel like I'm falling,
ötən ildən nəşr olunan, kino ilə maraqlanan hər kəsin ilgisini çəkən bu kino jurnalının layihə müəlliflərindən biri Əlisə Cabbarov bu izin qonağıdır. Yeah.
Hoş gördük sizi.
Hoş gördüm.
Fox dergisinin bir yaş tamam oldu bence.
Dere demiyorlar.
Demiyorlar. Özün nece hissediyor Fox dergisi? Bir yaşlı uşak gibi yoksa özünün yerini tutmuş bir
jurnal. Her iki karşımızda özünü tesliq etmek yani məqsədi durur. Yani biz istedik ki yani bir içinde biz 5 nömrəni bırakmışız. Rübdə bir dəfə prinsipiyle. Yani biz indi məsələlərdən biri yani bu məhsulun maliyyə tərəfi özünü doğrultması, rentabelliyi yani ki komissiyalaşmasının səbəbi. Yani xüsusi gəlirdən söhbət gedir. Sadəcə öz-özünü doğrulda biləcək. Amma belə sırf oxucu nöqtəyi nəzərdən, peşəkarların rəyi nöqtəyi nəzərdən problem yoxdur və bu cəhətdən özünü təhqiq etmişim. Sadəcə olaraq bir təsərrüfat subyekti kimi özünü doğrultmaq qarşımıza duran məqsəddir.
Necə də doğrulda bilər mi yəni? Məsələn, 10 il öncə bir dərginin çıxmağı çox müşkül bir iş idi Azərbaycanda ölkədə. İndi necədir vəziyyət?
Siz 10 il bundan qabaq çox müşkül iş idi. 20-25 il bundan qabaq. Sovet dövründə mənim yadıma gəlir, o və biraz da əvvəl mən o faktı işitdim, dəhşətə gəldim ki, üz çıxardılan, yəni Xerox üçün dövlətdən icazə almaq lazım idi. Yəni, belə bir şey var idi. Və yaxud xarici kanallara baxmağa eləm demirəm mən radiolar lazım. İndi bu nöqtəyə nəzərdən qeydiyyatdan keçmək, biraz nəşr etmək problem deyil. Müəyyən bir azad fikirli insanların icması yaranıb, müəyyən, yəni bizim jurnalı dəstəkləyən Açıq Cəmiyyət İnstitutu və jurnalın öz heyətidir. Yəni, istərdim ad çəkim, yəni Vəfa xanım Cəfərova, Sevda xanım Sultan, Aygün Aslanlı, Alə Dadaşova. Bunlar, yəni bu insanlar fədakar insanlardır. Yəni, heç bir gəliri olmadan bu işi görürlər. Bilirsiniz, yəni ki, belə bir, mən bir filmə baxmışdım orada, bir Hitler dövründə yaşamış Alman ziyalısının stat gətirilər ki, o deyir ki, belə diktatura zamanı ziyalı neyin əməldi? Orada o cavab olaraq deyir ki, ziyalı öz ətrafında ada yaratmalıdır. Hər bir ziyalı adacıqlar və bu adacıqlar böyüyüb materiyaya çevrilməli. Yəni, bu təkcə diktatura aid deyil. Yəni, tutaq ki, bazar kapitalizm vaxtı. Ziyalı insan neyin əməldi? Öz ətrafında icmasını, adasını yaratmalıdır və bu böyük bir materiyaya çevrilməlidir. Yəni, bizdə də bu bizim rus dilində daha dəqiqdir. Saprativleyni vasitəmizdir. Yəni ki, bəl müqavimət vasitəmizdir. Kütlələşmə qarşı, bayağılaşmağa qarşı. Bizim üçün ona görə bu çox vacibdir. Yəni bu bizim üçün oksigen kimi bir şeydir.
Yəni 5 nömrə çıxdı artıq.
Bəli.
Nələr dəyişdi? Məsələn, bu bir ildə, bu 5 nömrədə. Biz sizinlə ilk dəfə təzəcə çıxanda görüşmüşdük. Bu il ərzində, bu aylar ərzində nələr dəyişdi?
Yəni, bir şey qeyd edelim ki, yəni, bax, icma ifadəsini işlətdim. Yəni, sizi də bunu icmanın üzvü saymaq olar, mənada ki, siz də dəstəkləyirsiniz, təşəkkür edirəm. Mənə gəlir ki, hər şeylə peşəkar məşğul olmaq lazımdır. Yəni, biz bu jurnalı təsis edənlərdən ikisi kinematoqrafçudur, biri jurnalist xanımdır. Və artıq, məsəl üçün, mənim həmkarım, yəni bu təsislərdən, Asif Rüstəm, o birbaşa Red Collegia işindən şüurlu sürətli imtina edib deyib ki, çünki biz gələk bu layihəni artıq peşəkar jurnalistlərə təhvil verək. Yəni, jurnalda indi yəni, sırf naşir kimi peşəkarlaşma prosesi gedir. Biz hələm də öz oxucularımızın spektrini daha da genişləndirmək istəyirik. İstəyirik ki, kinoya biganə olan insanlar da burada nələrisə tapsınlar. Ona görə kino iqtisadiyyat, kino siyasət, kino sosium, paralel mövzulara daha çox yer ayırırıq. Yəni, bizim indi əsas siyasətimiz oxucunu genişləndirmək. Bu bir təbii indi sırf texniki məsələlər də var. Dizayn və çalışırıq ki, dizaynımız cəlb edici olsun və effektli olsun və glanc jurnallarla rəqabət saxlaya bilsin. Amma glanclaşmaq hesabına yox, öz stilini, öz dəsqətini tapmaq hesabına. Yəni, mən biraz ümumi bir problemi, bir mənə doğma olan və indi hər gün düşündürən bir şey demək istəyirəm ki, şərti olaraq belə terminindəki intellektual məhsul, yəni ki, intellektual ünvanlanmış məhsul. Bax, bu məhsulun komersiyalaşması, bu çox mənim üçün inqilabi bir məqsəddir. Yəni ki, hansısa bir naşir, hansısa bir televiziyası, hansısa bir kinematografçu ağıllı verilişi, ağıllı filmi, ağıllı jurnalı və kitabı reytingli bir məhsula çevirə bilsə, bu çox inqilabi bir addımdır. Yəni, bu qərbdə bunun praktikası var, yani qərbdə bunu artıq əldə edir. Yəni orada ən intellektual bir məhsulun da kiçik də olsa stabil auditoriyası var. Tamaşanın mı, filmin mi, kitabın mı, jurnalın mı? Amma Azərbaycan üçün bu çox yenidir. Yəni Azərbaycanda Vaqif Mənim İbrahimoğlunun tamaşalarında onun öz pərəstişkaları var, amma bu kifayət qədər geniş deyil. Və yaxud da ki, deyək ki, Nizamini ancaq zorən orta məktəb proqramı çərçivəsində öyrənir, sonra bunu oxucuları geniş deyil. Yəni intellektual məhsulun komersiyalaşdırılması, yəni kütləviləşdirilməsi. Yəni kütləvi təbii ki, intellektual məhsul yüz minlərlə oxucu oxuya bilməz. Amma müəyyən heç olmasa maksimum onun oxucu dairəsinin genişləndirilməsi və yaxud tamaşaçı dairəsi, dinləyici dairəsinin genişləndirilməsi bu çox bir vacib məsələ. Yəni mən məsəl üçün kinematoqrafçıyam, amma bu nəşr işi ilə, onun ilə məşğul olam ki, bu həm də mənim sabah filmlər qarşısında duran məsələdir. Yəni intellektual filmin daha çox geniş tamaşaçıya aydınlığı elədilməsi məsələdir. Yəni biz bu indi jurnal oxucuları genişləndirməyi məqsəddir və bunda az da olsa uğurlarımız var və yəni ki artıq biz oxucular dalıncayıq, oxucular bizim dalımızda da müraciət eləyir və bizim dalımıza qaçmaq variantları var. Amma yenə deyim, əsas məqsəd odur ki, ağıllı, ağıla ünvanlanmış, intellektə ünvanlanmış məhsulun kütləviləşməsi.
Bizim bu dəfəki qonağı Fox Analitik Kino Jurnalının layihə müəlliflərindən biri Əlisa Cabbarovdur. O, jurnalın yenicə çapdan çıxmış 5-ci sayından danışır.
Sizi kimlər oxuyur?
Birinci, bilirsiniz, bunu çox... Birinci, ilk növbədə kino ictimaiyyətidir. Yəni, biz həm də bir kinematoqrafçı və film istehsalçısı olaraq kimlərsə mübarizədəyik, kimlərləsə ittifaqdayıq və jurnal həm də bizim mübarizəmizdə bir vasitədir. Ona görə bizim mübarizədə və ittifaqda olan insanlar birinci növbədə hər yeni nömrədə göndərdiyimiz mesajları oxumaq istəyirlər. Bu bir. İkinci, yenə deyirəm, o kinodan uzaq adamlar o müqavimət göstərən adamlardır. Bu Vəfa xanım, bu müsavat başqanı İsa bəy Qəmbərlə ünsiyyətdə olan insandır və mən çox şərəf və sevinclə duydum ki, o da bizim oxucular arasındadır. Mən onun siyasi baxışlarıyla eynidir, amma bu görkəmli şəxsiyyətin bizim jurnala maraq doğurması mənim üçün bir müəyyən bir nəticədir. Yəni o insanları hansı ki kinoya birbaşa biznesə daxildir. O insanları mən məsələn gənc yazar Əli Əkbər dediyinə görə ilk səhifədən axırıncı səhifəyə oxuyur. O, mən belə analizim görür. Onlar üçün bu müqavimətdir. Yəni bayağı zövqə, əyalət zövqünə, hər şeyi pula satmaq fəlsəfəsinə bir müqavimət forması. Və biz də bunu özümüz üçün də belə nəzərdə tutmuşuq. Yəni bu bizim balaca bir yaratdığımız adadır və bizim müqavimət vasitəmizdir.
Müəllifləriniz, yəni yeni müəlliflər daxil oldu, yəqin ki oldu.
Təbii, yəni bizim o birinci nömrədən sonra çox geniş spektr fəaliyyəti olan sənətşünas, rəssam, rejissor Teymur Daimi, o sənət fəlsəfəsi istiqamətində çox belə samballı analitik yazıları oldu və hətta biz fikirləşirik ki, o bir neçə də yazı yazandan sonra biz onu ayrıca bir kitab kimi buraxaq, yəni bu dəstək vasitəsi ola bilər onun. Yəni kino rejissorun kredosu, sənət fəlsəfəsi, rejissorun fəlsəfəsi bu istiqamətdə çox nəzəri cəhətdən çox maraqlı məqalələr oldu. Ənənəvi olaraq yenə deyirəm, bu bizim kinoşünaslar Aliyyə Dadaşov və Aygün Aslanlı, Sevda xanım Sultan. Sonra bizim getirdiyimiz yenilikdən biridir ki, yəni biz ingilis dilli orijinal kino ədəbiyyatının tərcüməsi işinə başlamışıq və o sahəni davam, yəni ki, o ingilis dilli mərifələr də qiyabı da olsa bizim jurnalın mərifələrdir. Yəni bu Rusiyadan ikinci tərcümə yox, birbaşa yəni New York və yaxud hansı Avropa nəşrindən edilmiş tərcümədir. Və ssenarilər rubrikası var. Orada bizdə ilk dəfə Ramiz Mənfətəliyev iştirakı olan ssenaridir. İndi biz artıq son dövrdə Nacir Xanım İsmailovun onun Tağıyevəsi olmuş ssenarisi. Sonra Şərikli Çörəyi Alman.
Hacı Zeynalabdina.
Hacı Zeynalabdina Tağıyevəsi olmuş bir ssenarisidir. Sonra Şərikli Çörək və Almanya'ya bənzər filmlərin ssenari müəllifi Allah xanım Axundova indi Moskvada yaşayır. Onun son yeni ssenarisi bir neçə belə. Yəni müəlliflər genişlənir və biz bu sahəni daha da Allah qoysa genişləndirmək fikrimizdə.
Təbii. Lap ilə bugünlərdə 5-ci nömrənin çıxmaq xəbəri yayıldı. Nələr var 5-ci nömrənizdə?
5-ci nömrəni mən sizə belə ki Azadlıq radiosunda olduğumuza görə mən sizə bir çox məqalənin, maraqlı məqalənin anonsunu verim. Kino diktaturanın ilham mənbəyi kimi. Bu və təsadüfüzə bu Aygün Aslanlığın məqaləsidir. Niyə görə? Bilirsiniz, məşhur İtalyan neorealizmi bu yaranıb ilk addımlarını atıb Pinochet'in dövründə və nə qədər qəribə də olsa onların bir jurnalı da olub və bu jurnal ətrafında o insanlar və bu jurnalın hamisi Pinochet'in oğlu olub. O belə diktatorun oğlu olmasına baxmayaraq azad fikirli bir insan olub və onu çək. Bundan başqa bilirsiniz İranda da sərt bir rejim hökm sürür, amma o poetik İran kinosu hansı ki Avropa festivallarını fəth edib o müqavimət göstərə-göstərə. Yəni yəqin biraz bilirsiniz o Sovet dövrü dağılandan sonra azadlıq şərt olaraq azadlıq verildi və bir çox qadağalı yazıçılar, bir çox yarı dissident yazıçılar mövzusuzluqdan əziyyət çəkdilər. Çünki onların Ezop dili ilə çatdırdığı mövzular artıq hər gün gündəlik qəzetlərdə çap olur və bunlar bilmədilər nədən yazdı. Və ona görə hər burada belə bir diktatura kinonun ilham mənbəyi kimi bir məqalə var. O mənə gəlir çox maraqlı məqalədir. Bundan başqa
yəni oxuyacağım.
Mənə də yəni bundan başqa sırf yəni kino ilə bağlı, yəni kino yeniliklərini Azərbaycanda filmlər çəkilir. Sadəcə olaraq bunlar kino reytingli və populyar sahə olmadığına görə geniş oxucu, tamaşaçı az məlumatlıdır. Yəni son kino layihələri var. Eyniylə bu diktatura kino ilə bağlı mövzuda məşhur rejissor Abdurraşidovun Vadim Abdurraşidov həm müəllifi Aleksandr Mindadze. Onlar Sovet dövründə Ezop dili ilə bir çox Sovet problemlərinin gerçəklərini əks etdirmişlər. Sosial mövzuda Sərkəskin Sazanov onun bir mühazirəsini çap etmişik. Başlığı belə ki, ola bilər ki biz Ezop dilinə qayıtdıq. Siz bilirsiniz müasir Rusiyada Putinin sərt rejimi var və orada azadlığına bağlı problemlər var və bu müəllif bunu işarə eləyərək, ehyam eləyərək bəlkə Ezop dilinə qaydası olduq deyə başlayacaq. Bundan başqa yəni sırf kinematografiya üçün yəni mühazirələr, xarici kino ilə bağlı məlumatlar və bir hafta dediyim kimi ən belə üstündə Goys proqramı, yəni Nadejda İsmailovanın Tağıyev haqqında, Aziz Zeynalın Tağıyevini yazdığı ssenaridir. Bu ssenari ola bilər onun stili, onun intonasiyası, bu sırf zövq məsələsidir. Hər bir tamaşaçının, oxucunun diqqətini cəlbəyə razı olmasın, amma bu Tağıyev haqqında çox geniş bir tədqiqat işinin məhsuludur. Və çap olundan sonra mənim məlum oldu ki, informasiya gəldi ki, Tağıyev haqqında bir neçə ssenarilər yazılı və o müəlliflərlə, bəlkə o versiyaları da biz çap elədik. Yəni bu şəxsiyyət Sovet yenidən qurma dövründə belə bir boom oldu, bir Tağıyev mania oldu. Amma indi xeyriyyətçiliyin belə də populyar olmadığı zamanda bu şəxsiyyət yaddan çıxıb və ona hansısa bir daha orijinal kampaniya xətirli münasibət yox, daha orijinal ciddi münasibət və analiz ehtiyac var və bu ssenari də ən azı geniş informasiya var. Yəni sənədlər əsasında təhqiqat məhsuludur. Ssenari kimisə də maraqlı cəlbə məsələ sırf sənədli bir material kimi çox geniş orada sənədli material var. For this action. Does it give
you satisfaction? Mən sadəcə demək istəyirdim ki, yəni inanmıram ki, ona maraq az ola bayaq siz dediyiniz kimi.
Tağıyevə?
Bəli, Hacı Zeynal buna maraq çox böyükdür. Mən öz saytımızdan gördüm, bu yaxınlarda mən onun haqqında bir yazı yazmışdım, köşə yazısı yazmışdım. Çox böyük maraqa səbəb oldu.
Yəni maraqlananlar hansı nöqtəyə nəzərdə maraq? Yəni ki, nə yaxşı insan?
Hər şeyi bilmək istəyirlər, aha, onun tədqiqatını istəyirlər, hər şeyi bilsinlər.
Təbii, o bilsin, o ilkin ona maraq, o perestroika dövründəki biraz belə kampaniya xarakteri. Amma məsəl üçün mənim yadımda Toğrul Cuvarlı, onun şəxsiyyəti biografiyanın çox bir dəqiq bir şey qeyd etmişdi ki, o sərvətini, yəni milyonçu təqribən 40 yaşından sonra əlir. Yəni ki, bu belə bir biografiya kimi çox bir maraqlı bir şeydir. Yəni 40-45 yaşına qədər bu müəyyən yolu gedir. Bu, demək olar ki, 45 yaşında insan ruhdan da düşüb həyatına bir də alışılır bilər. Amma 45 yaşından o statusuna çatdı. Yəni onun şəxsiyyətində çoxlu təzadlı məhz biz örgəşmiş özümüz üçün büt yaradaq. Yəni insanı bütün təzadlı rəngarəng çalarları ilə göstərir ki, bu həqiqətən müsbət insan. Yəni burada mən fikir verim ssenarida həm iş adamı kimi, həm ictimai xadimi, həm də ailə başçısı kimi böyük ailəsi olub və sonradan onun ailəsinin faciəsini biz bilirik. Hər tərəfdən onu işıqlandırmağa cəhd ediblər.
Bizim bu dəfəki qonağı Fox Analitik Kino Jurnalının layihə müəlliflərindən biri Əlisa Cabbarovdur. O, jurnalın yenicə çapdan çıxmış 5-ci sayından danışır. Və bilmək
bilmək istəyirdim Əlisa bəy. Yəni satışa çıxırmı?
Qəzet köşkləri vasitəsilə satış eləməyə cəhd verdik, amma bir cəmiyyətimizin bugünkü faciələrindən biri odur ki, qəzet köşkləri daha çox saqqız və başqa şeylərin satışına daha çox fikir verirlər. Hətta jurnalı əldə edən köşklərə oxucu müraciət edəndə satıcı belə bir jurnalın onda olmasını heç bilmirdi. Oxucu gələk desin ki, var bax falan yerdədir götürür. Ona görə biz belə bir konseptual olaraq belə bir özüm üçün belə yarım əzəli vermişəm. Yəni intellektual ağıllı məhsullar yerin altında satılmalıdır. Yəni ona görə bir Metro Servis şəbəkəsinə vermişəm. Onlar daha diqqətlidir. Və bir də Nizam Müzeyinin kitab mağazını çoxlu intellektual insanların sevdiyi ocaqlardan biridir. Bir də bizim yəni ordu məmurları bizə müraciət edib əldə edə bilərlər.
Siz Azadlıq Radyosundasınız. Oxucularınıza bəlkə demək istədiyiniz nə isə var?
Belə bir demək istədiyim bir şey yoxdur. Yəni çox sadə bir primitiv bir nümunə var da. Ən dadlı, ləzzətli yemək deyək ki, plovdur, amma hər gün o adamı boğaza yığa bilər. Əylənmək insan fəaliyyətinin ən müxtəlif fəaliyyət növlərindən ancaq biridir. Ən əsası deyil və həzz almaq da fəaliyyət növlərindən biridir, ən əsası deyil. Yəni ki, bizim əlimiz, ayağımız, yəni bədənimizlə yanaşı beynimiz də var. Gəlin beynimizi işlədək. Yəni bu beyin fəaliyyəti bizdə cəmiyyətdə bunun çox defisit olan bir şeydir. Gəlin beynimizi işlədək.
Elə bu sözləri də bitirək verilişimizi deyirəm. Sağ ol, teşekkür ediyorum geldin. I want some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar.
Fox Analitik Kino Jurnalının yenicə çıxmış 5-ci sayından sonra qaldınız. Bu iz burada bitdi. À toi, à la façon que tu as d'être belle. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın. À ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. Bizim
galay. Danışır Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosu, Sovet İttifakı halklarının hür sesidir.
Düzünü Azadlıq Radyosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunu saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Tanınmışlar.
Azadlıq radiosunun tanınmışlarda növbəti qonağı xanımdır. Bakıda ziyalı ailəsində anadan olub. 30 il paytaxtın 214 saylı məktəbində kimyadan dərs deyib. 1980-ci illərin sonunda Azərbaycanda başlayan xalq hərəkatına qoşulub. Respublika müstəqilliyi əldə etdikdən sonra ölkədə insan hüquqlarının qorunmasında fəal iştirak edənlərdən biri sayılır. Beləliklə Azadlıq radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti İnsan Haqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlıdır.
Hə, Səidə xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
İşlərimiz yaxşı gedir.
Hansı işləri nəzərdə tutursunuz yaxşı deyəndə?
Elə bütün işlərimizi, ictimai işləri, evdəki işlərimizi.
Siz az adamlardansınız ki, həm ictimainin, həm də şəxsinin yaxşı getməsindən danışırsınız. Və yağışlı bir gün... Evdən çölə çıxmaq həvəsi olmadığı bir vaxtda sizi biz tapa bilirik.
Mən sizə deyim ki, mən ümumiyyətlə yağışlı havanı daha çox sevirəm.
Niyə? Nə vaxtdan var bu sevgi?
Yəqin elə gəncliyimdən var. Mən sevirəm yağışlı havada, çətrin altında, Bakının küçələrin dolaşım, özüm özümdən qalım, öz daxili dünyamla. Haradasa bu mənə daxili rahatlıq verir və mən özümü daha da komfort hiss edirəm. Belə havada.
Bəlkə bu havanın, bu yağışı sizə xatırladan hansısa bir başqa səbəb də var. Gənclikdən əgər söhbət düşdüsə.
Yox, elə bir
hansısa
səbəb
bir oğlanla yoxdur. Yağışlı küçədə bəlkə belə.
Olub, əlbət ki, olub. Olub ki, küçədə öz dostlarımla, institut illərimdə belə yağışlı havada girmişik. O zamanki komünist küçəsindəki kafeyə, orada o yağışı gözləmişik. Bilirsiniz, mənim gəncliyim elə bir zamana təsadüf edirdi ki, o zamanda çox böyük dəyərlər var idi, insani dəyərlər var idi, dostluğa, sevgiyə, məhəbbətə daha başqa bir yanaşmalar var idi. Və mən, məsələn, özüm özlüyümdə fəxr edirəm ki, mənim o zamanki dostlarım indiyə kimi elə mənimlə birlikdə həyatımda addımlayırlar, Allah onların hamısını canı sağ eləsin və mənə də çox görməsinlər. Ondan sonra gələnlər, gedənlər, bir vəfalar, satanlar, arxa çevirənlər çox olub mənim həyatımda. Amma o dostlarım, mənimlə bir məktəbdə, bir institutda təhsil alanlar, bir qrupda, onlar indiyə kimi də məndən dostdurlar, mənim evimin ən əziz qonaqlarıdır. Necə ki, mən də onların evlərinin öz adamlarıyam. Yəni, orada mən özgə deyiləm.
Səidə xan, sizin özünüz necə? Arxa çevirmək, satmaq, olub mu belə kiməsə qarşı?
Bilirsiniz, mən özüm daha çox elə hallarla toqquşmuşam. Mən qaraskopla özüm xərçəngəm. Xərçənglər çox etibarlı olurlar. Mən o etibarlıq həmişə saxlamışam. Ümumiyyətlə, mənim üçün dost məfhumu çox böyük bir amildir. Mən, məsələn, dostuma görə çox şeyləri qurban verə bilərdim həyatda. Və əgər bugün mən siz deyirsiniz ki, mən belə yağışlı havada niyə küçədəm, mənim bugün ona ehtiyacım vardı. Sizin bu ofisinizin yanında bir toplantımız vardı. O toplantıya gəlirdim, amma etiraf edim ki, toplantıdan çox əvvəl çıxmışdım evdən. Çətrin altında xeyli yolu bura piyada gəldim və hiss elədim ki, haradasa daxildə bir azadlıq, rahat bir hiss əldə eləyə bildim.
Səidə xan, bu evdən tez çıxan adamı ev daha çox itəliyir çölə, yoxsa çöl daha çox cəlb eləyir?
O mənim əhval-ruhiyyəmdən asılıdır. Elə günlər olur ki, mən, məsələn, heç evdən çıxmaq istəmirəm. Çalışıram evdə kompüterin arasında öz işlerimi görüm, kitap okuyum, hansısa işlerimle məşğul olurum.
Ne kompüterin arasında? Belki deyelim ki, mətbəxtə.
Mətbəx mənim en sevimli yerimdir. Mən orada həm kompüterde işleyirəm, həm kitap okuyuram, həm xoray pişirirəm. Hamısı bir yerdədir. Həmən o mətbəx mənim doğma yerimdir. Çünki ailə belə şeydir ki, evdə gerek hər gün xoray olsun, evdə hər gün gerek hansısa bir tam olsun. Çünki mənim evim çox gəldi gedəli bir evdir. Qonaqsız ev deyil. Hər gün kimsə gəlir.
Yaxşı tort pişirirsiniz deyəsən.
Bəli.
Nədir, harada
yaradın? Siz haradan bildiniz onu?
Niyə də bilməyədik?
Mən deməli çox balacaykən, o vaxt evimizdə qaz yoxdur da 50-ci illərə təsadüf edirdi. O zaman anam, biz Dimitrov küçəsində yaşayırdıq. İndi o küçənin adı Şəmsi Bədəlbəylidir. Dimitrov küçəsində yaşayırdıq. Orada da ki, o vaxt deyirdilər Cuhdar məhəlləsi. Yəni bizim həyatımızda hamısı Yahudi idi. Bir dənə bizdik Azərbaycanlı ailəsi. Və o Yahudilərin də çoxsunun heç evladı yoxdur. Biz öz evlatları kimi böyüdüblər və mən ömrüm boyu onlara ona görə borçluyam ki, belə bir insan kimi formalaşmağımızda, təhsilimizdə onların çox böyük rolu olub. O zaman burjuykalar vardı belə. Anam o burjuykalarda çox gözəl piroqlar, pirojnalar pişirirdi. İndiyə kimi yadımdadır məsələn. Biz körpə idi, yatırdıq, səhər dururduq bayram günlərində. Görürdük ki, otaq artıq bəzənib və masanın üzərində vazan-vazan içində bütün o təamlar yığılıb. Bilirsiniz, o vanilin iyi, o pişmişin iyi, o ab hava o qədər belə adamın canına hopurdu ki, mən ümumiyyətlə onun belə bir aludəçisi olmuşdum. Sonra da, üzr istəyirəm sizdən, artıq özüm ailə qurandan sonra, evlatlarım dünyaya gələndən sonra məcburdum özüm o işlə məşğul olum. Çünki uşaqlar səhər məktəbə gedəndə nəyisə qoymalı idim ki, orada yesinlər. Evə gələndən sonra nəyisə bir şirin şey istəyirdilər və mən yavaş-yavaş özüm başladım öyrənməyə. Mən etiraf etmək istəyirəm ki, mənim böyük bir belə dəftərim var. Bəli, resept dəftərlərim və o dəftərdə çox gözəl tortların reseptləri var. O dəftərin bir dublikatında qızım ailə qrup Azərbaycana çıxıb gedəndən sonra özü ilə aparıb, indi orada pişirir.
Danimarkada yaşayır?
Danimarkada yaşayır qızım, bəli.
Fidan.
Fidan Danimarkada yaşayır. İndi etiraf edim ki, son illərdə mən tort pişirməyə səbrim çatdı. Amma ki, elə bir təntənəli bir hadisə ailəmizdə olmurdu ki, orada mən bir 4 dənə, 5 dənə tort eləyim və aparım. Ən sevimli də tortumuz ki, mənə həmişə deyirdilər ki, onu pişir gətir, o da ki, sərxoş albalıdır. Məsələn, indi onu mağazinlərdə satırlar, dükkanlarda satırlar, amma heç biri mənim o pişirdiyim tortun dadını vermir.
Qırıldı, bu dinləyicilər. Hamısı gelib tort aparacaq.
Bənə. Mən məsələn, mənim çox əziz və sevimli dostum Navela xanıma da deyirəm ki, o da çox gözəl yeməklər pişirir. Deyirəm, Navela, əgər biz hüquq müdafiəçisi olmasaydıq, inan ki, biz bir kulinariya sahəsində böyük bir bomba partladardıq.
Ali təhsillisiz, filologiya, həm də...
Bəli, kimya. Heç bir-birindən uyuşmur, düzdür mü?
Uyuşmur, amma siz dərs deyibsiniz.
Biz, əlbət ki, mən 30 il məktəbdə dərs deymişəm. Bizsiz, mən yazışı ailəsində böyümüşəm.
Atanız Ordubaddandı.
Ordubaddandı, anam isə Şuşadandı. Atam Ordubadda Naxçıvan Petexnikumunu bitirəndən sonra yetim qalıbdı. 6 yaşında anasını itirib, 9 yaşında atasını Ordubada vəba xəstəliyi düşüb və onlar ikisi də rəhmətə gediblər. Bir bacısı qalıb, qalıblar nənənin himayəsində, Külsüm nənəsinin himayəsində. Atamın əmisi Naxçıvanda çox tanınmış bir ziyalı olubdur, şair Bikəs. O adlanıdır, onun şeirləri İranda, Türkiyədə çox məşhurdur. Və atam elə bir ab havada böyümüş bir insanıdır. Orada gedir fəhlə işdir barama zavodunda da yetim uşaq olur, həm də axşam məktəbində oxuyur. Görürlər ki, bu çox əlaçı oxuyur, yaxşı oxuyandı, bunu göndərilir Naxçıvan Petexnikumuna. Və orada o öz təhsilini davam edir və 27-ci ildə onu orada Şərq Qapısı deməli qəzeti orada işte müxbir kimi göndərilir Bakıya oxumağa. Və burada ona Məhəmməd Səid Ordubadi çox böyük köməkli gəlir. Ordubaddan bura gələndə Ordubadinin qardaşı Rıza atama məktub verir. Deyir ki, gedərsən Məhəmməd Səidi taparsan, sənə köməkli eləyir. Atam gəlir Bakıya, boynunu pükük halda oturur qəbul otağında. Ordubadi deyir ki, bala, gəl içəri görün.
Kimsən?
Dərdin nədir? Atam belə durur ayıra, deyir, mən deyəndə deyir ki, mələmə, bildin ki, Ordubaddansan. Sən kimlərdənsən? Deyibdir ki, şair Bikəsin qardaşın oğluyam, mənim deməli babam Əttar olubdu Ordubadda. Və Məhəmməd Səid Ordubadi atamın jurnalist kimi formalaşmasında çox böyük rol oynayıbdır. Atam bir çox qəzetlərdə, bir çox jurnalarda işləyibdir və son onun iş yeri 40 il o Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində işləyibdir. Məsul katib olubdur orada uzun müddət, sonra xüsusi müxbir olubdur. Və o onun deməli son iş yeri olubdur. Və atamın o çox həm də gözəl bir tərcüməçi idi. Bir çox filmləri Azərbaycan dilinə tərcümə eləyirdi, kitabları və mənə də həmişə deyirdi ki, mən məktəbdə oxuyanda sən gərək tərcüməçi olasın. Çünki Azərbaycanda Azərbaycan dilinə ədəbiyyatı tərcümə eləyən professional tərcüməçi çox azdır. Buna böyük ehtiyac var. Atam çox millətini və dilini sevən bir insanıdır. Və məni anam Rus məktəbinə qoyanda 54-cü il idi. Mənim yadımdadır ki, evdə hətta narazılıq da qopdu. Anam dedi ki, mümkün deyil. Bu sovet dönəmində uşaq rusça bilməsə bunun yeri olmayacaq cəmiyyətdə. Ona görə də mən və qardaşım Rövşən Bakının bir nömrəli orta məktəbini bitirdik. Amma kiçik bacımın Gülşəni atam qoymadı artıq geçsin Rus məktəbinə. 190 nömrəli məktəbi bitiribdir və o da telejurnalistdir. Və mən məktəbi bitirəndə mən çox istəyirdim kimya fakültəsinə gedim. Kimyanı çox sevirdim və yaxşı da bilirdim. Atam qoymadı. Dedi, çox zərif uşaqsan, sən gərək filologiya fakültəsində.
Və getdiniz belə.
Mən o filologiya fakültəsindən sonra getdim, girdim kimya fakültəsinə, oranı da bitirdim. Və 30 il Bakının 211 sayılı məktəbində mən dərs demişim.
Nə qaldı o məktəbdən yadınızda?
Çox şey. Siz təsəvvür edin ki, mən bəlkə də elə bir günüm yoxdur ki, niskillə o günlərimi xatırlamayın və ora qayıtmaq arzusunda olmayın. Çünki ora mənim yerim idi.
Niyə çıxdınız?
Mən çıxmadım, məni çıxartdılar. Məni məcbur elədilər, mənim siyasi baxışlarıma görə elə bir mühit yaratdılar ki, 2005-ci ildə mən məcbur oldum gedəm. Mümkün deyildi artıq.
Bu ömrün içində ən kəskin təzyiq nə vaxt olub sizə?
Kəskin təzyiq 90-cı illərin əvvəllərində. Sovetlər dağılmışdı. Biz hamımız bildiyiniz kimi hərəkətə qoşulmuşdu. Sonradan hüquq müdafiəsinə qoşuldu. 20 yanvar gecəsi mənim evimin yanında olubdur. Həmən o gecədə mən və bütün bizim binamızın sakinləri, o meyitləri daşımışıq, yaralılara yardım eləmişik, meyitləri gizlətmişik. Yəni, sözsüz ki, artıq elə o zamandan o təqiblər başlamışdı. Mitinqlər keçirirdik. Mənim yadımdadır o zaman mən hətta Dubinyakın yanına da getmişdik.
Hə, qadınlar heyəti
ilə bəli. O da mənə bizim cavanlar haqqında çox təhqiramiz söz dedi. Mən də onun cavabını verdim ki, o siz özünüzsüz. Sizi bura heç kim dəvət etməmişdi. Siz gəlmişsiniz və bizi qırırsınız. Yəni, biz elə çətin bir məqamlardan keçə-keçə gəlmişik bugünə kimi. Sadəcə, bilirsiniz, elə insanlar var ki, bunu qabardırlar. Amma mən bunu sevmirəm. Bu mənim öz həyatımdır, öz daxili dünyamdır ki, mən bu dünya ilə yaşayıram.
Səidə xanım, daxili...
Elə o zamandan da başlayıbdır təqiblər. Təqiblər çox olubdur. Siyasi məhbuslarla bağlı təqiblər olubdur. Həbsxanada da olmuşam, polis idarəsinə də salıblar.
Səidə xanım, daxili dünyanızdan danışdınız, ikinci dəfə bu söz işlətdiniz. Başqa nə var o dünyada?
O qapalıdır. O ancaq mənim dünyam.
Balaca bir pəncər açma olmaz.
Yox, mən onu aça bilmərəm. Mən əgər onu açsam, onda o artıq mənim dünyam olmayacaq. Mən onu heç kimi açmıram. Sadəcə, mən onu yazıram.
Yazırsınız, nə deyirsiniz?
Dəli yazıram.
Bu söhbətdə siz o küçədə, mitingdə, mübarizədəki kimi qəhrəman görünmürsünüz. İndi daha çox qadın görürsünüz.
Axı, mən qadınam. Bilirsiniz, iki məfhum məndə toplanıb. Bəli, etiraf edirəm ki, mən həm qadın kimi zəifəm, digər tərəfdən də lazım olan yerdə mən çox cəsarətliyəm və ekstremal situasiyalarda mən həm evdə, həm də cəmiyyətdə tez cəld bir hansısa reaksiya verə bilirəm. Özümü itirmirəm.
Səidə xanım, qadına kişi olmaq çətindir, yoxsa qadın olmaq?
Qadın olmaq çox çətindir. Qadın olmaq çox çətindir. Bilirsiniz necə qadın? Nazlı qəmzəli qadın olmaq asandır. Amma kişi xislətli qadın olmaq çox çətindir. Çox çətindir.
Başqa nələr bacarırsınız tort bişirməkdən başqa, qadın işləri olaraq?
Xörək bişirirəm, tikiş tikə bilirəm, amma indi gözlərim zəifləyib deyə artıq onu, vaxtım da elə yoxdur. Ən çətin məqamlarda mən başlayıram ev yığışdırmağa. Elə bil, onda mən arası rahatlıq tapıram. Belə bütün fikirlərimi beynimcə cəmləşdirirəm o iş görə-görə.
Tez-tez yığışdırırsınız evi?
Bəli, əlbət ki.
Deməli, ən çətin məqamlar, ən çətin məqamlar çox olur, belə çıxır.
Olur. Etiraf etməliyəm ki, olur. Çox olur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlıdır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Səidə xanım, hüquq müdafiəçilər niyə bir-biri ilə dolanmırlar bir çox hallarda və yaxud
bəzən? Elə bayaq dediyimə görə, birincilik uğrunda indi mübarizə gedir.
Nəyə lazımdır ki bu birincilik?
Siz o sualı onlara verin.
Mən sizdən soruşuram.
Kimdən üçün bu? Mən o mübarizədə iştirak etmirəm. Həmən o məqamda ki, o ara qızışır, məhzə bitir, mən sadəcə çantamı götürüb yavaşcadan o yerdən çıxıram. Mən sevmirəm elə şey. Hər birimiz Azərbaycan üçün nə isə eləmişik. Və bugünkü mühitdə azca da kimsə iş görübsə, o işin qiymətini bilmək lazımdır. Çünki biz çox çətin dönəmdə və çətin bir vəziyyətdə işləyirik. Bizim işimiz doğrudan da çətindir. Bu hamısı, bundan böyük dəyərlər var.
Bax, nəyi bölüşə bilmirlər? Məncə indi hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus adlandırdığı adamlar var. Müdafiə eləmək var, üçün də belə
götürür.
Yəni, burada doğrudan mı bölüşdürüləsi bir şey
var. Söhbət tək siyasi məhbuslardan getmir ki. Minlərlə adam var həbsxanalarda ki, onların hüquqları pozulur və biz onlarla məşğul oluruq.
Deməli, çoxludur, dama salmalı.
Yəqin çoxdur, yəqin çoxdur. Özünə güvənən insan belə xırda işlərlə məşğul olmur. Amma təəssüf ki, ümumiyyətlə cəmiyyətin özü xırdalanıb. Hüquq müdafiəçiləri o yüksək piedestaldan indi düşüblər. Gəlin etiraf edib, baxmayaraq ki, onlar bugün Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin aparıcı qüvvəsidir. Mən bunu tam əminliklə deyirəm, amma xırdalanırlar belə işlərlə. Mən bilmirəm bu nədən irəli gəlir. Hər halda 20 illik təcrübəsi olan o veteran hüquq müdafiəçiləri belə şeylərə yol verməməlidirlər. Çünki yeni nəsil böyüyür və indi hüquq müdafiəçisi olmaq aludəsində olan cavanlar peyda olublar. Düzdür, onlar bizim başmağımızı geysələr də bizim yerişimizi yeriyə bilməyəcəklər. Çünki onlar başqa bir mühitdə yaşayırlar və hüquq müdafiəsini başqa mühitdə aparırlar. Biz başlayanda, biz bu hərəkata qoşulanda çox çətin idi. Təqiblər, həbslər, polis tərəfdən təzyiqlər, qorxular, xoflar, nə istəsəniz?
Bunların heç biri yoxdur.
Mən deyim ki, elə bil ki, biz o haradasa artıq bərkimişik də. Digər tərəfdən də artıq abhava da elə deyil axı. Bilirsiniz, zamanı indi biraz dəyişib, biraz başqa cürədir. Baxmayaraq ki, o problemlərimiz hələ də yataraq qalır. Elə həmən siyasi problem məsələsi, söz azadlığı problemi, toplaşma hüququ, İndi ona daha çox iqtisadi sosial hüquqlar, pensiya hüquqları da əlavə olunubdur. Yəni, bu çox geniş bir spektrdir ki, kim hansı sfera ilə məşğul olmaq istəyir, qoy məşğul olsun və müdafiəyə girişsin. Amma ki, bunu gərək ürəyinlə eləyəsən və ondan heç nə ummayasan. Biz hüquq müdafiəyə gələndə heç nə ummamışıq. İndiyə kimi də ummuruq.
Səidə xanım, necə oldu ki, ailə qurdunuz?
Mənə elə gəlir ki, bu olmalıydı hər bir insanın həyatında. Mən institutu bitirmişdim. Sözün düzü, mən özüm heç onun axtarışında olmamışam da. Çünki mənim də öz planlarım vardı. Mən institutu çox əvvəl bitirmişdim. Təhsilimi davam etməliydim. Amma təsadüf, deyirsən saydığını say, gör fələk nə sayır. Təsadüf elə gətirdi ki, çox yaxşı bir insan çıxdı. mənim qarşıma və biz ailə qurduq.
Planlar ailə pozuldu.
Planlar pozuldu. Amma yox, xeyr, planlar pozulmadı. Sadəcə bir neçə planla mən ailəyə qurban verdim və mən heç də ondan usanmıram. Məsələn, mənim böyük bir planım vardı, mən geri gedirdim elmi dalınca, amma mən gedə bilmədim, çünki üzr istəyirəm sizdən, övladlar dünyaya gəldi ikisi də, amma indi mənim öz oğlum professordur, mən elə bilirəm ki, o elə mənim öz yerimdədir.
Səydə qocamanlını nə qocaldır?
Mənim bir dostum var, tapdıq məlim, tanıyırsınız yəni.
Amerikanın səsini
müxtəyir. Bəli, Səydə cavan deyir mənə. Mən özümü işdə qoca hesab etmirəm.
Yox, siz qoca deyilsiniz. Görünüşünüz məni, də maşallah çox yaxşıdır. Amma adamın nəsə bir şey geri
salıq var mı? Amma məni qocaldan insan bir vəfasızlığıdır. İnsanların biganəliyidir. Yekə xanalı, uşaqların tərbiyəsizliyi. Siz başa düşürsünüz mən kimləri deyirəm. Xoşa gəlməz hərəkətləridir. Bakının bugünkü simasını görəndə mən qocalıram. Doğrudan da qocalıram. Mənim, məsələn, cavanlığımın, gəncliyimin ən əziz xatirəsi Bakıda Qubernat bağıdır da. Biz indiyə kimi ora Qubernat bağı deyirik.
Qubernator bağı.
Qubernator bağı. Qubernator bağında uşaq vaxtı gedirdik, o ağacları qucaqlayırdıq ki, o ağaclardan bizə müsbət enerji gəlsin. İndi ağaclar hamısı yox olub, ondan da başqa içəri şəhərin divarına dış tərəfdən bir dənə yekə saat vurulubdur. O tarixi abidiyə bu qədər qəddarlıq göstərmək olarmı?
Bəlkə cəmaata deyirlər ki, bax, nə vaxt gedir.
Bugün Əliağa Vahidin heykəlini qubernator bağından götürüb içəri şəhərin hansısa məhləsinə qoymaq sizcə insanı qocaltmazmı? Uşaqlar orada top-top oynayırlar, o topu vururlar Əliağa Vahidin başına, heykəlinə. Bəs bu hansı mənəviyyatdan xəbər verir? Rəngliyiblər qara rənginə və qoyublar haradasa uzaqda. Və ən ağırlısı odur ki, Əliağa Vahidin qəzəlləri ilə xanəndə olanlar, müğənni olanlar, heç biri belə bir hərəkətə öz səslərini çıxartmadılar. Bax, budur bizi qocaldan, tək məni, Səydə qocamanlını yox. Mən inanıram ki, bir çox bakılıları, Bakını sevənləri belə şeylər qocaldır. Niyə susursunuz? Yəni, hansısa bir imtiyaza görə, hansısa bir təqaüdə görə, hansısa bir evladınıza haradasa bir ev verilməsinə görə belə şeylərin üstündən keçərlərmi? Axı, bu Əliağa Vahiddir. Bu, böyük bir şəxsiyyətdir. Və Əliağa Vahidə görə də siz xanəndə olmuşsunuz, müğənni olmuşsunuz. Bəs nətər olar belə şeyləri unutmaq? Bunu unutmaq mümkün deyil, çünki göz görür, ağıl da işləyir, hamısını görürsən. Bax, bu biganəlikdir. Bir də ki, bu gözəl diyarımın dərdləridir. Qarabağ dərdidir. Mən sizə bayaq da dedim ki, mənim anam Şuşadandır. Bizim orada evimiz qalıbdır. İnanın ki, mən ən böyük yəqin ki, mənim arzum indi, hər halda bilsiniz, yaş da o yaş deyildi, bilmirsən bugündən sabaha ömür vəfa edəcək ya yox, amma mən çox şey qurban verərdim ki, gedib o evimizi görəm, görəm və qayıdam, anamın yerinə görəm. Çünki Şuşa gedəndən sonra mənim bütün xalalarım, dörd xalam, dayım, anam, qohum əqrabam, hamısı dünyası dəyişdi. 5 il ərzində hamısını dalbadal mən itirdim. Və mən bilirəm ki, onların ürəkləri Şuşa qubarından partladı. Hamısı da ürəkdən getdilər. Təsəvvür eləyin. Mən çox istəyərdim ki, onların gözlərindən gedim o evimizə baxam və ondan sonra rahatlıq tapam. O dərd mənim üçün böyük dərddir. O dərd məni qocaldı. O dərd tək mənim dərdim deyil. Bu, bütün Azərbaycanın dərdidir. Və belə dərd tək məni yox. Mənim nəslimə mənsub olan çox adamı qocaldırım. Mən məzələn öz nəslimə mənsub olanları görəndə mən hərdən gülürəm. Onlara da deyirəm ki, baxırıq özümüzə elə bilir ki, cavan qalmışıq da, amma bir-birimizə baxanda görürük ki, belə uzaqdan uzara ki, qocalmışıq. Bilirsiniz nədir qocaldan o qəlbin qan ağlaması?
Sizin mənim üçün bu söhbət əsnasında maraqlı xüsusiyyətlərinizdən biri də o oldu ki, siz həm ağlamaq məqamına gəlib kövrəlirsiniz və onun içindən gülümsünərək çıxıb yenidən şənlənə bilirsiniz.
Mən yenə də deyirəm sizə ki, mənim öz daxili dünyam var. Mən o dünyaya heç kimi bıraxmıram, heç kimi. Və o daxili dünyam mənim doğrudan da ağlayır. Amma dış dünyam həmişə gülür. İnsan gərək gülsün, insan gərək inansın. Məni yaşadan, mənim ailəmdir, mənim iki evladımdır, mənim balaca dəniz nəvəmdir. O mənim dostlarımdır, məni satmayan, daima mənim arxamda olan və çətin günlərimdə onları mən sınaqdan keçirdiyim dostlar. Həyatda satqınlıq da olur, itkilər də olur, amma bacarmalısan ki, o yaxşıları saxlayasan həyatında. Çünki artıq yaşımız o yaş deyil.
Mən sizi yaşadanlara can sağlığı, uzun ömür arzulayıram.
Ən gözəl arzudur. Ən gözəl arzudur mənim üçün. Çünki onlar yaşadıqca da mən yaşayıram. Təklik çox bir şeydir. Mən hiss edirəm ki, mən tək deyiləm.
Bununla da Azadlıq Radyosunun Tanınmışlar Verilişi növbəti qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz İnsan Haqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da.